että me ollaan nyt vähän niin kuin rinnasteltu näitä viittä Mooseksen kirjaa silleen pikkusen ottamalla sieltä sun täältä ja vertaamalla näihin hebrealaisiin kirjeisiin, varsinkin Johanneksen ja muihinkin. Mutta ajattelin, tänään olisi erinomainen tilanne hieman katsottaa edellisen viikon parashat ha-shavua, eli viikon lukua tätä Toran, eli viiden Mooseksen kirjan lukemista. Ja sitten sieltä ottaa jotakin yhtymäkohtia tietenkin Johanneksen kirjeeseen, jolla on sitä usein sanottu, että niin kun Torassa on 5 kirjaa, 1, 2, 3, 4, 5, niin samoin Johanneksen kirjeessä on 5 lukua, ja jokainen luku vastaa, niin kuin on vähän taustana kullekin näistä Mooseksen kirjoista siinä järjestyksessä. Samoin Jaakobin ja samoin Pietarin kirja, missä on nämä 5. Ja joku voi sanoa, että mutta nämä luvut on tehty myöhempään, niin on tehtykin. Mutta ihmeellisesti tämä aihepiiri sopii. Ja kohta taas nähdään muutamia asioita tästä, miten nämä aihepiirit sopii. Nyt tämä alkoi tämä viime viikon Tora-osuus, Tora-portion, 5. Mooseksen kirja ja jakeesta luvusta 11. Ja siellä on kehotuksia, mutta sitten sanoisin näin, että katsotaan jaetta 22 ja siitä vähän eteenpäin. Sillä jos te pidätte kaikki nämä käskyt, jotka minä teille annan, ja seuraatte niitä niin, että rakastatte Herraa teidän Jumalanne. Näiden käskyjen seuraamisen oli määrä olla rakkausasia. Tätähän vapahtaa aina Johanneksen evankeliumissa sanoa, että jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni. Ja Johannes ilman muuta sitten lisää sen siellä, että hänen käskynsä eivät ole raskaat, koska ne on rakkauden käskyjä, mutta ne on erittäin tärkeitä. Ja aina vaellatte hänen teitänsä ja riiputte hänessä kiinni. Tämä on juuri sitä Messian sana, pysykää minussa. Miten me voimme riippua Adonaissa, Jahvassa, Israelin Jumalassa kiinni, muuten kuin riippumalla kiinni, pysymällä Messiassa? Kalevi Lehtinen kerran sanoi hyvin kyllä, että se ei ole semmoista hampaat irvessä riippumista, vaan se on pysymistä, jossa se runko antaa sen voiman siihen oksaan. Mä en nyt sano sitä tarkalleen silleen niin kuin Kalevi, mutta se idea on se, että se on juuri se, että se elämän voima tekee meidät riippuvaiseksi. Me tarvitaan tätä elämää hänessä ja se virtaa hänestä meihin. Riippua hänessä kiinni on uuden liiton termeissä, pysykää viinipuussa. Se on aivan sama asia. Ja Herran käsivarsi, joka tuli lihaksi, on juuri Herra lihassa. Hänessä, Messiaan kautta me pysymme hänessä. Niin Herra karkoittaa kaikki nämä kansat teidän tieltänne, ja te laskette valtaanne alle kansoja, jotka ovat teitä suuremmat ja väkevämmät. Ja nyt jos olisi meillä semmoiset lainsäädännöt ja hurskaus vallassa, älkää me häiriintykö tästä hyvästä musiikista. Tietysti se on svararisävelle, totta kai. No niin. Eli Eli mitä me sanottiin? Joo, me olimme tässä jakaisia, että Herra karkottaa. Jos meillä olisi semmoinen lainsäädäntö, eikä vaan lainsäädäntö, vaan elämä tänäkin päivänä, että olisi tätä pyhyyttä enemmän, niin olisi paljon vähemmän tätä vihollisuutta ulkoa päin ilman muuta. Mutta tarkoitus ei tässä ole nyt väkevää kritiikkiä, vaan kehotusta esirukoukseen ja henkilökohtaista sydämen puhtautta. Herra karkottaa ne kansat, jotka on teitä suuremmat ja väkevämmät. Mukaan lukevat niillä olisi miten vahvoja aseita, niin kuin Goljatilla. Otetaan tämä sanoma myös sisäisesti. Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on oleva teidän. Nyt tämä luvattu maa otetaan kolmella tavalla, niin kuin haltuun. Nyt minulla on näitä jakeita nyt päässä, mutta se on siellä Abrahamille Herra sanoi, 1 Mooses 14 muistaakseni, että kaiken sen maan, jonka sinä näet, minä annan sinulle. Se oli Abraham. Jaakobille luku 28 ensimmäistä Mooseksen kirjaa Herra sanoi, sen maan, jonka päällä sinä makaat, eli olet täysin levossa, minä annan sinulle. Me voitamme luvatun maan, joka on Jeesuan elämä myös, ja kirja, on myös, tämä on kirjaimellinen luvattu maa tämä, mutta me voitamme luvatun maan kolmella tavalla. Sen näön kautta, mitä me näemme, mikä on se Jumalan lahja. Sitten toinen oli se Jaakobillisessa sana, se on se luvussa 28, se maa, jonka päällä sinä lepäät, minä annan sinulle. Tässä olisi paljon sanottavaa. Mutta sitten Joosuan kirjassa ja täällä. Ja sitten toistetaan Joosuan ensimmäisessä luvussa. Mihin paikkaan te jalkanne astutte? Sitten käytännössä pitää astua jalka siihen. Ja sitten ne kaikki ne Jerikon muurit on paperiseiniä. No oli ne kiviseiniä, mutta ne tuli alas kuin paperi. Sitten ne muurit on paperiseiniä. Koska me levätään hänessä ja ennen kaikkea nähdään se, kuka hän on. Samalla tavalla niin kuin Elia sanoi Elisalle, jos näet, kun minä nousen ylös täältä, niin saat sen kaksinkertaisen voiman. Ja Elisa näki Elian nousevan ylös. Hän sai kaksinkertaisen voiman. Ja sitä mukaan, mitä me nähdään, se ylösnoussut Messias, joka on noussut ylös, saman mallin mukaan, niin me saamme sen kaksinkertaisen voiman. Eli sen korkeamman, se kaksinkertainen voima, sen korkeamman pappeuden voiman, mikä on se hebrealaiskirjassa oleva. Pappeuden voima. Nyt me mentiin sivutieltä päätielle. Mennään takaisin sivutielle. Eli silloin kun me puhutaan Jeesuasta, se on päätie. Ja kaikki muu on sivutietä. Mutta mennään tämän tekstin päätielle. Mihin paikkaan te jalkanne asut? Se on oleva teidän erämaasta ja Libanonin virrasta, Eufrat-Prat-virrasta. Aina Länsimeren saakka on teidän alueenne ulottuva. Toivottavasti joku YK on henkilöistä kuuntelee nyt tätä. Ei kukaan kestä teidän edessänne. Kauhuun ja pelästykseen teidän edessänne on Herra saattava koko sen maan, johon te astutte, niin kuin hän on teille puhunut. Okei, hyvä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, Johannan kirje, 5. luku. Ja 4. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut meidän uskomme. Uskomme häneen siis. Ensimmäinen jää, jokainen, joka uskoo, että Jeesua on Messias, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Kaltaisuus rakastaa kaltaisuutta. Uudesta siemenestä syntynyt rakastaa toista, joka on samasta siemenestä syntynyt. Tämä on se, miten se toimii myös uudessa luomuksessa. Juuri näin. Nyt katsotaan, tämä on se voittava elämä. Tällä tavalla voitetaan, koska me olemme jo voittaneet. Me olemme jo voittaneet. Kävellään siihen voittoon, joka on jo voitettu. Astumme siihen taisteluun, joka... Se oli erinomainen esimerkki se intiaani mies Billy Mills, 64, joka voitti sen. Ainoana amerikkalaisena, joka voitti sen kympin voiton siellä Tokiossa, jos muistatte niitä aikoja. Niin se Billy Mills oli yhdestä intiaanikylästä ja se mahdollisuuksia ei uskottu yhtään ja sen piti lainata juoksukengät, kun meni olympialaisiin, mutta se pääsi karsinoista läpi. Niin se kun meni juoksemaan sitä kymppiä, ja hän voitti sen yllättäen. Tilastojen mukaan sillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia edes kärkipaikoille, 3 ensimmäisen kärkeenkään. No niin, se muisti sitten, tämä intiaanipoika muisti just ennen lähtöä, kun juostessaan ennen kuin se alkaa sitä viimeistä repäisyä ylittää ne kaikkein nopeimmat maailman miehet. Niin se muisti siinä, että mitä hänen isänsä sanoi. Hänen isänsä sanoi, että ennen kuin lähet sille viimeiseen ryöppyyn sitä kilpaa, niin sano itsellesi, I won, minä voitin. Et katso, että sä olet jo voittaja ennen kuin menet siihen maalle. Niin sillä voitat. Ja se teki just silleen, ja maitohan potiski päälle, oli vaikeeta repäistä, se oli erittäin vaikea. Mutta se sanoi itselleen, minä voitin. Ja sitten veti siitä sen uskomattoman loppukirin, niin semmoisen loppukirin, että se yksi kuuluttaja huusi liian kovaa sitä, niin se menetti työpaikkansa, kun se innostui liikaa. Okei, mutta tämä on juuri se idea tässä, että kaikki, mikä on Jumalasta syntynyt, se voittaa maailman. Se voitto on niin kuin jo tehty. Se on niin kuin, me pysytään siinä ristin voitossa. Ja sua voitti kaikki pahan vallat. Meidän täytyy vaan astua siihen. Ja tällä tavalla katsoa sitä siitä käsin, että ei me taistella voittaaksemme, vaan valmiista voitosta käsin. Tämä ei tarkoita, että tätä asiaa pitää ottaa löysästi, mutta ottaa se voitokkaasti, valmiista voitosta käsin. Sitten tässä on monia muita asioita, että sitten yhdessä paikassa luku 12, 5 Mooses 12, on yksi paikka, jossa on sitten Herralle uhrattava uhrit. On yksi paikka, jossa ne on uhrattava. Sinne jää 5. Se paikka, johon Herra teidän Jumalanne valitsee teidän sukukuntienne alueen, johon hän asettaa nimensä asuaksensa siellä. Se etsikää ja menkää sinne. Sitten tässä tulee vielä semmoisia sääntöjä, että jos tulee semmoisia yksityistä lihan valmistamista ja paistin syöntiä ja tämmöistä niin sanotusti uhria, niin sitä saa tehdä sä saa syödä ruokaa kotona omien rajoissa sisällä niin paljon kuin haluaa. Mutta sitten kun tehdään nämä varsinaiset uhrit, ne pitää siinä yhdessä paikassa uhrata, yhdessä paikassa uhrata. Juuri näin. Sitten me mennään vähän tästä niin kuin eteenpäin. Sitten tähän lukuun 15. Ja tässä on vahva sana. Jakeesta 19. Tämä on niin vahva sana, että meidän täytyy todella pysähtyä tähän. 5 Mooses 15, 19. Kaikki urospuoliset esikoiset, jotka syntyvät raavaskarjassasi ja pikkukarjassasi, pyhitä Herralle, Jumalallesi, raavaasi, esikoisesi, älä työtä tee, äläkä myöskään keritse lampaasi esikoista, koska ne kuuluu Herralle. Herra sinun Jumalasi, Adonai sinun Jumalasi, Jahweh, hänen edessä syö perheenesi se joka vuosi siinä paikassa, jonka Herra valitsee. Se tuli olemaan Jerusalem, mutta sitä ei ole tässä vielä mainittu. Ja jos siinä on joku vamma, jos se ontuu, tai siinä on sokea, tai jos sillä on joku muu paha vamma, mikä tahansa, niin älä uhraa sitä Herralle, sinun Jumalallesi. Syö se porttiesi sisäpuolella, paista se siellä kotona siis. Niin hyvin saastaa, niin kuin puhdas saa, kun syödä sitä, niin kuin syödään kasellia tai peuraa. Eli, sit verta ei saa syödä. Eli näin. Jos kaikki esikoiset kuuluu Herralle, kuka on se suurin esikoinen? Kuka on se behor, joka on perillinen ja koko luomakunnan esikoinen, luoja itse samalla? Jeshua on kaiken esikoinen. Nyt saa eri ryhmittymissä syödä esikoista, jos se on viallinen. Viatonta esikoista saa syödä ainoastaan yhdessä paikassa, mikä on ykseyden paikka. Jerusalem oli se, jossa yhdistettiin valtakunta, jossa yhdistettiin heimot. Tämä on äärettömän tärkeä asia tänä iltana. Ja nyt Jumalan armosta me pysähdytään siihen hetkeksi. Psalmi 122 kuvastaa tätä, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, psalmi 122, menkäämme Beit Adonai Nelech, menkäämme Adonain Herran huoneeseen. Meidän jalkamme saivat seisoa sinun porteissasi, tai siellä sisällä, Jerusalem. Sinä Jerusalemin rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen, mutta se on hebreaksi hubberala, eli se on niinku osista tehty yhdeksi yhteydeksi, jonne sukukunnat vaeltavat Herran sukukunnan, niin kuin Israelille on säädetty, kiittämään, ylistämään Herran nimeä. Se on yhteyden kaupunki. No niin, nyt Jeshua on tämä täydellinen esikoinen. Ja sitten meidän täytyy ymmärtää tästä tämä asia. Nyt Jeshuan uhri yhdisti myös hajallaan olevat Jumalan lapset, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että hän kuoli yhdistääkseen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Toivon, että ymmärrätte. Toivon, että minä ymmärtäisin myös. Johannes 17. Jeshua sanoi. Hän rukoilee, että kaikki olisivat yhtä. Ja sen jälkeen hän menee uhraamaan itsensä syntien tähden ristin kuolemassa. Nyt jos otetaan Jesuan uhri muistojuhla, eli ehtoollinen, tai julistetaan hänen uhriansa lahkohengessä, muussa hengessä kuin siinä, että me kaikki olemme yhtä, silloin tätä uhria ei ole tultu siihen yhteyden paikkaan, eli Jerusalemiin. Tämä on käytännössä taas sitä. Tämä kauhea tilanne tapahtui silloin siellä veljeseurakunnassa Irlannissa, kun kaikki oli alussa yhtä. Mutta sitten tuli se tilanne, jossa ne ratkaisi, että ne, jotka tulee jostain muualta, ja ne ei kuulu tähän joukkoon, ne ei saa tulla ehtoollisena. Ne täytyy teilata, koska ne ei kuulu tähän joukkoon. Ihmiset ei tajua, miten suuresta asiasta on kysymys. Lahkohengessä. Tätä täytyy pikkusen selittää. Lahkohenki on eri asia kuin se, että voi olla ihan vapaa henki, joka tunnustaa kaikki Jumalan lapset veliksi ja sisareksi. Ja silti ymmärtää, että joka asiassa ei pysty olemaan kaikkien kanssa samaa mieltä tuosta vaan. Mutta tästä pääasiasta, kun ollaan samaa mieltä ja samassa hengessä, eikä vaelleta niissä synneissä, jotka on luotettu 1 Korintolais 5. luvussa. Siinä on lueteltu, että kuka tuo hapanta sitten siihen pääasiaspöydälle. Mutta ne, jotka vaeltaa Jeesua tiellä ja jotka kuuluu Jumalan laumaan, niin silloin täytyy käsitellä kaikkia rakkauden hengessä. Jos ei näin ole, niin silloin otetaan tämä uhri, joka on Messian uhri, ja lahkohengellä julistetaan, että tämä uhri on epätäydellinen uhri. Ne eläimet, jotka oli esikoisia, mutta jos oli jotain vikaa, ne saa jokainen syödä oman takapihallaan ja omassa pihassaan. Ne sai siellä syödä ja käristää ja ylistää Herran sitä. Ne ei ollut uhreja, mutta joka esikoinen, joka oli täydellinen, piti uhrata siinä yhteyden kaupungissa Jerusalemissa. Tämän tähden uskovien yhteys. Ei tämä tarkoita sitä, että me pitää olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Eikä tarkoita joka asiasta, eikä tarkoita sitä, että jos joku ei vaella puhtaasti, niin pitäisi olla sen kanssa veljellessä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, ettei saisi olla minkäänlaisia raja-aitoja sellaisten oppikysymysten tähden, jotka ei ole keskinäisiä, eikä persoonallisuuksien, ihmisten henkilöllisyyksien tähden, ei saa tehdä jakautumia. Muuten julistetaan maailmalle, että Messiaan uhri oli viallinen, epätäydellinen, joka ei pystynyt meitä yhdistämään. Tämä on iso juttu. Lahkohenkisyys on niin iso juttu. Mä vielä sanon vielä yhden kerran sen, että ettei jäisi epäselvää. Täytyy selittää, ettei jäisi epäselvää. On täysin mahdollista kokoontua eri rukoushuoneissa ja rukoilla toinen toisten puolesta. Ja ei se tarkoita, että pitäisi yhteen organisaatioon survoa kaikki Jumalan lapset. Ei missään nimessä, mutta olisi se rakkauden henki, rukouksen henki kaikkien uskovien puolesta. Jos se on, niin kuin Paavali sanoi, että usko Jeesuaan ja rakkaus kaikkien pyhien puolesta, niin sitten hän on valmis rukoilemaan efesolaisille tätä ilmestyksen henkeä. Se olisi kauhea tilanne, jos ilmestyksen henki menee jakautumiseen. Sitten tulee vaan pöyhkeyttä lisää. iso ego. No mä toivon, että kaikki ymmärretään tämä, miten iso asia tämä on, tämä Messiaan uhri ja sen tuoma todistus. Sitten täällä on monia muitakin asioita täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, kun sen jälkeen tulee sitten tämä, ja luku 16, nämä kolme juhlaa ja nämä uhrit, mutta luetaan 5 Mooses 16 ja 13. Lehtimajaa juhlaa, hetkinen, ei aloiteta siitä, vaan tässä puhutaan ensin jakeessa 1 ja 2, luetaan jakeessa 2, teurasta Herralla sinun jumalallisesi Pesah, pääsiäisuhri, lampaita ja raavaita siinä paikassa, jonka Herra valitsee sinun asuinsijaksi. Ja sen ohella, älä syö sen ohella tai sen päälle hapanta, se on se pääsiäinen. Ja sitten siitä on vielä 16 ja 7, keitä ja syössä siinä paikassa, jonka Herra sinun jumalasi valitsee. Nyt suomen kieli on erinomainen käännös tässä, se on hebraaksi ubishalta, eli keitä se. Siinä ensimmäisessä pääsiäisessä se käsky oli paistaa tulella ja vain tulella. Mutta sen jälkeisessä on ohje, siinä on sana keitä se. Tämä on mennyt täysin ohi selittäjiltä usein, joku on varmaan se kyllä huomannut. Mutta se on merkillinen teksti, koska se osoittaa juuri sitä, että ensimmäisestä pääsiäistä ei voi täysin toistaa. Se oli niin awesome, noraa, kummallinen ilta, että sitä ei voi täysin toistaa sen voimaa. Siksi siinä seuraavissa pääsiäisissä se ilmeisesti onkin, että ainakin kirjaimellisesti se pitää keittää, bishaltaa. Jokainen hebreaa tunteva tietää, tämä ei ole mitenkään semmoinen outo hebrean sana, se tarkoittaa juuri keittää. Ja se, että kun me muistetaan Jeesuan uhria, syntien puolesta sitä kauheaa tilannetta, mitä hän kärsi, ja sitä voimaa, mikä se on, minkä se tuotti, anteeksi antamus ja voittovoima synnistä. Niin sitä me ei voida koskaan saada koko sen tehoa kiinni. Se ensimmäinen oli niin kuin paistaminen tulessa. Hän kärsi sen tulen, mutta meille se tulee niin kuin keittämällä sitten. Me saadaan siitä se voima, mutta ei sellaisella tavalla ikinä, kun hän sen koki. Mutta sitten seuraava on sitten se 7 viikkoa ja 9. Laske 7 viikkoa siitä alkaen, kun sirpi ensi kerran olkeen pannaan, laske 7 viikkoa. Siinä on 2 kertaa se laskeminen. Tässä on merkillinen juttu, mihin me ei nyt kyllä mennä, mutta siinä on merkillinen asia, se 2 kertaa laskeminen. Sitten jää 13. Lehtimajaa juhlaa vietä 7 päivää korjatessasi satoa. Se on oikein käännetty. Eli se sanon korjuu voi vielä olla vähän käynnissä, kun vietetään lehtimajan juhlaa. Eli niillä välipäivinä voidaan hyvinkin korjata ja pitääkin korjata puimatantereeltasi ja kuurnastasi. Sitten mennään tästä Johanneksen kirjaseen hieman. Eli 1 Johannes 5 ja jae 5, joka toistaa samantyyllisiä teemoja kuin 5 Mooseksen kirja. Muuten Pietari myös toistaa, mutta ei me ehtä nyt Keefaaseen tänä iltana. Kuka on se, jae 5, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesua on Jumalan poika? Ja tätä voittoa, kuinka Herra antaa maan lahjana tätä voittoa ja sen yhteyttä juhlitaan näissä juhlissa. Israel on juhlakansa. Kaikki ne työt ja hikoilut sinne välillä on juhlien valmistamisen hikoilua. Kaikki on juhlien valmistamista. Ja sitten viikkotoimet on sabatin odotusta ja sen valmistelua. Siinä hikoillaan ja tehdään töitä, mutta niin kuin pitäisi lukea se, että kuinka monta päivää on vielä sabattiin jäljellä, niin kuin vanha kansa luki. No niin, hän on se jakuusi, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesua Messias, se ei ainoastaan veressä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Tämä on se esikoinen, joka tuli vedessä ja veressä. Israelin kansa tuli luvattuun maahan. Jeesualle se päämäärä oli tulla ihmisyyteen. Voittaa ihmisyys, joka on täynnä demonisia ajatuksia, lankeemusta, kaikkeenlaista roskaa. Hän tuli tällaisena taivaallisena Joosuana ihmisyyteen, elämänsä täydellisen ihmisyyden synnittömänä, riippuen isästä kiinni, ja sitten sen pyhän verensä vuodatti täyttääkseen koko täyttääkseen sen työn meidän puolestamme, ja sen jälkeen meissäkin hän sitä täyttää eri tavalla sitten ylösnousemuksessa. Hän on se täydellinen, joka tuli valtaamaan tätä vaikeinta maaperää. Ihmisen sydän on se maaperä. Kylmä ja lähti kylmämään ja kylviä ja sua sanan siihen päälle. Sydän on se pelto. Sydän on se maaperä, jota hän tuli voittamaan. Israelin sydämet ja koko maailman sydämet. Melkein innostuin tästä aiheesta. Puhutaan rauhallisesti. Kyllä te kuulette tavallista puhetta. Okei, mutta millä tavalla hän tuli, Jaakuusi? Veden kautta ja veren kautta. Hetkonen, mitäs tämä on? Veden kautta, kahdellakin tavalla. Veden kautta hän syntyi tänne niin kuin kaikki muutkin, kun äidin vesi rikkoutuu ja siitä baby höhkäsee tähän maailmaan, jossa me eletään. Juuri näin. Mutta hän tuli veden kautta toisessakin merkityksessä. Hän tuli veden kautta, kun hän astui siihen pappeuteen. Ja Johannes Kastaja, sen lehviläisen pappeuden edustajana, jota ei nyt ehditä mennä pitempään siihen, julistaa, että tässä on se Jumalan karitsa ja kastaa hänet. Kun hän tulee vedestä, niin hän silloin tuli pappeuteen. Kun hän syntyi vedestä, niin hän tuli ihmiskuntaan. Hän tuli veden kautta tähän maailmaan ollakseen se pappi, joka sovittaa koko maailman synnit. Mutta sitten hän tuli veren kautta. Tässäpä onkin pieni mietiskely. Millä tavalla hän tuli veren kautta? Eihän, kun hän tuli ensimmäistä kerralla tähän maailmaan, ei hän tullut minkään saastaisen veren kautta. Hän on pyhä, hänellä on pyhä veri, jota hän ei saanut äidiltänsä Mirjamilta. Se kehittyi hänessä itsessä, hänellä on täysin pyhä veri. Millä tavalla hän tuli veren kautta? Katsotaanpa. Kun hän oli sitä pitämässä sitä jäähyväispuhetta Johanneksessa, niin hän sanoi, että hän menee pois. Ja sitten heti siihen päälle sanoi, minä tulen teidän tykönne. Ja sitten hän selitti, joka pitää minun sanan ja käskyni ja rakkauteni, niin minä tulen häneen ja teen majapaikkani hänessä ja samoin isä, koska hän tekee sen pyhässä hengessä. Hän tuli veren kautta sillä tavalla, että hän lähti ulos näistä rajoituksista sovittaessaan maailman synnit. Hän antoi henkensä siinä. ja hänen pois menemisensä oli ihan samalla hänen tulemisensa. Ensin hengellisesti. Sitten ylösnousemuksen iltana hän puhalsi opetuslapsiinsa ja hän sanoi, ottakaa pyhä henki. Silloin hän tuli jo sinä iltana asumaan ominsa, mutta sitten saatiin enemmän tätä voittovoimaa tietysti helluntaina, enemmän sitä samaa oikein päällystakiksi, voittovoimaksi. Mutta hän tuli jo ominsa sinä iltana, eli se minä teissä, te minussa, on silloin se todellisuus samalla tavalla kuin keuhkot on ilmassa ja ilmat on keuhkossa minussa. Hän on se uusi ilmapiiri, se mitä me hengitetään jatkuvassa rukouksen hengessä. Hän tuli veren kautta, saman veren kautta, joka hän vuodatti. Siinä hän poistui, mutta se antoi hänelle mahdollisuuden tulla meidän sydämiimme. Tämä ei poista sitä, että hän on myös fyysiseen maailmaan takaisin tulo. Nyt merkillisiä asioita, kun on näin suuria totuuksia, niin sitten paholainen yrittää aina vetää niitä tuonne tienojaan ja joku ryhmä nyt opettaa, että Jeesua ei tulekaan takaisin näkyvällä tavalla, kun hän tuli hengessä opetuslapsensa. Hän tuli hengessä opetuslapsensa, mutta hän tulee myös fyysisellä tavalla, fyysiseen maailmaan, ottamaan omaksen sen maailman, jonka hän lunasti. Ja kun 666 tulee, niin Jumala vastaa 777. Ja se tarkoittaa nämä 777 tuomiot, joilla on muuta kuin häälattian puhdistaminen. Siitä on kysymys. Se voidaan sanoa yhdellä lauseella. Häälattia pitää puhdistaa roskasta, että päästään häihin. Ja niin paljon kuin pölyä lentää ilmassa viimeisten aikojen tapahtumissa, se on häälattian puhdistamista. Ja me olemme se hääkansa, jopa saamme olla Jumalan armosta morsiankin. No niin, sitten se jatkuu näin, jakeesta 6 ja ei mennä kovin pitkälle enää. Mennään jakeeseen 7 ja 8. Tiedän, että King James on hieman eri tavalla tässä, mutta nyt menen tämän mukaan. Tässä on kyllä se ydin, sillä kolme on, jotka todistavat. Henki ja vesi ja veri. Ne kolme pitävät yhtä. Nyt Israelissa on kolme näitä suurta juhlaa, joiden merkitys on Jeesua. Mainitsimme pääsiäinen, Shavuot, helluntai, Sukot eli lehtimajajuhla. Mutta tämä sana moed tarkoittaa myöskin todistusta ja tiettyä kohtaamisaikaa. Sanan selittäjät aina selittää sitä, että se on se meeting time with God, se kohtaamisaika, jossa kohtaamme Jumalan näissä juhlissa. Se on oikein kyllä se ajatus sinänsä, mutta moed on myöskin, se on myöskin todistuksestaan kysymys. Nämä juhlat todistaa samalla Messiaan täydellisyydestä ja profeetallisesta aikataulusta. Ja samalla tavalla ne todistaa, otetaan hetkeksi vielä Jaakobin kirja 5 ja versy 7 ja 8. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Tämä on se näkyvä toinen tuleminen. Ja sitä edeltävä tempaus myöskin. Tempaus sisältyy tähän myöskin, jos puhutaan näistä harvest, näistä elonleikkukierroksista. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää. Kuka on se peltomies? Se on Herra itse, Jeesua ja myöskin Isä. Herra on peltomies. Minä olen totinen figunapuu, viinipuu, ja minun isäni on peltomies. sanoo Raamattu. Ai niin, se oli se lestariolainen hyvä käännös. Joo. Ja sitten hän odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä varten. Aivan niin kuin israelilainen odotti tätä kolmea fiistiä, eli juhlaa, hagin, niin isä, taivaallinen isä, on tämä, joka odottaa tätä suurta ilonleikkuutta lopun ajalla. Nyt astuimme elun kuukauteen, joka tarkoittaa, elul tarkoittaa elokuuta. No, se Suomen elokuu on vähän eri päivä, mutta puhalsimme juuri sofaria. Ja olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus elon leikkaajana siis on lähellä. Hän on se elon leikkaaja. Hän tarvitsee sen juhlan, sen hagin. Eli kun me vietetään juhlaa, silloin se pääkysymys on, Herra, millainen juhla sinulla on minun sydämessäni? Juhlinko minä Jeesuan uuri kuolemaa puhtaalla tavalla elämässäni sellaisella tavalla, että minä yhdyn siihen juhlaan, joka sinulla on. Sinä sanot, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Juhla on juuri sitä, että me mielistymme Jeesuaan sekä pääsiäisen täyttäjänä, että helluntaijuhlan täyttäjänä, pyhä laki kirjoittaa meidän sydämiimme rakkauden kynällä ja hengen kynällä. Ja sitten sukot juhlaan, jossa kaikki Israelin sukot yhdistyy yhteen kansaan. Muuten lahkohenkisellä ihmisellä, jolta puuttuu rakkaus muihin oikeisiin Jumalan lapsiin, niin sillä ei voi olla koskaan myöskään sukot juhlaa. Lahkohenkinen ihminen ei voi juhlia. Sen juhla on sen oma juhla omalla takapihalla. Se ei ole Jerusalemissa hengellisessä mielessä. Tämä on näin suoraa puhetta. Mutta nyt meidän pitäisi, tämä lentokone pitäisi kohta laskeutua. Etsitään kenttää, mihin laskeudutaan. Se sopiva kenttä voisi olla vaikka tämä, juuri tämä teksti, että kolme on, jotka todistavat, ja kahdeksan. Henki ja vesi ja veri, ne kolme ovat yhtä. Mennäänpä Johannekseen. Henki, vesi ja veri, nämä kolme todistaa samalla tavalla kuin nämä kolme juhlaa. Ja nämä kolme juhlaa juuri yhdessä tässä Messiaassa. No niin, Johannes jae 19. Henki, veri ja vesi todistaa. Nämä kolme käsitettä todellisuutta mieluummin löytyy jakeista 30 ja 34. Johannes 19. Kun Jeesua oli ottanut hapan viinin, hän sanoi, Meshallam, se on täytetty, se tarkoittaa niin monta asiaa arameaksi, se on maksettu, se on täytetty, kaikki kuvat on viety täydellisyyteen, kaikki profetiat on viety täydellisyyteen, Jumalan huone on rakennettu. Se on tarkoittaa niin monta asiaa. Se on täytetty. Ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Henkensä. Ja 34. Sen jälkeen todistukseksi siitä, että hän on kuollut ja antanut henkensä. Ja 31. Yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Verta ja vettä. Henki, verta ja vettä. On kolme, jotka todistaa. Henki ja vesi ja veri. Tällä olisi kyllä myöskin muita selityksiä, että veri olisi se pääsiäisen toteutuminen. Henki olisi se helluntain toteutuminen. Ja vesi olisi se sukot, jolloin rukoillaan suurta vesisadetta, kun on sato korjattu. Se voisi näin katsoa, totta kai. Mutta kaikessa tässä Jeesua on näiden juhlien täyttymys. Tämän tähden tämmöinen pieni ajatus päättääkseni. Kun juhlitaan näitä juhlia, minä nautin näistä juhlista. Kaiken, koko sydämestäni. Minulle tämä on juuri sitä iloa saada olla Israelissa, Israelin juhlissa. Mutta näiden juhlien täyttymys ja todellisuus on Jeesua. Jos Jeesua on sydämessä ja hänellä on valta siellä hallita armossa ja totuudessa sitä täyttymystä, että hän on täyttänyt kaiken, silloin meillä on se todellinen juhla. Jos Jeesua ei ole siinä kaikki kaikessa, silloin meillä on tyhjä kahvikuppi ilman juomaa siinä kupissa. Mutta nyt ystävät, ei nyt mennä tuomitsemaan meidän veljämme ja sisariamme tässä maassa. Juudan huoneen veljä ei tuomita ketään tässä. Ne tekee sen, mitä ne ymmärtää. Ja jotkut niistä alkaa koskettaa jo näitä profetallisia puolia näistä juhlista. Ja niillä on paljon ymmärrystä niihin. Mutta se pääasia, rukoillaan vaan, se pääasia selviää. Ei me ymmärretä mitään omasta itsestämme. Mutta tämä kaikki on täytetty Jeesuassa. 5. Mooseksen kirja yhtyy täydellisesti evankeliumiin. Meillä on voitto, meillä on luvattu maa. Me kuljemme siihen jo voittajina ja kaikki on muurit on paperiseiniä. Siellä on tämä voittaja, siellä on tämä todistus. Mutta se täydellinen uhri, se täydellinen esikoinen yhdisti uhrillaan kaikki Jumalan lapset. Jos minä käyttäydyn eri tavalla, niin silloin minä todistan sitä uhria vastaan. Tämä on iso juttu. Ja tämä tulee eräksi pääkysymykseksi. Messiaan tuomioistuimella, jossa jaetaan palkintoja tai ei jaeta palkintoja. Tämä on iso asia. Tämä rakkaus, veljesi. Ei kompromissia synnin tähden, eikä tarvitse yhdistyä niihin, jotka tekevät kompromissia maailman kanssa. Mutta kaikkien aitojen Jumalan lapsia, niitä täytyy katsoa ohi niiden nimikkeiden. Täytyy rakastaa. Muuten me todistetaan väärin tästä uhrista. Tämä on yksinkertaista. Tämä on hyvä evankeliumi. Messias teki täydellisen työn. Kiitetään Isä sinua tästä Jeesuan nimessä. Amen.